Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я вітаю на прямому включенні з Житомира отця Едуарда Семко, який є францисканцем. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, щиро вітаю кожного з вас.
Про що сьогодні будемо говорити з вами?
Сьогодні темою нашої катехези є «Звідки церква бере свої початки?». Будемо говорити про початки церкви.
Запрошуємо всіх слухати, а в другій половині передачі, десь за 20-25, можливо 30 хвилин, ставити свої запитання за номерами 577-56-45 і 098-650-18-60. Прошу, отче, вам слово.
Дякую. Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Продовжуємо цикл наших роздумів про церкву. Щоб краще зрозуміти сьогоднішню катехезу, сьогоднішню нашу зустріч, хоча й віртуальну, але зустріч, нам потрібно пригадати зміст нашої попередньої зустрічі. Отож, минулого разу ми скерували свою увагу в загальному на поняття церкви і вирішили, що в наших роздумах ми будемо роздумувати про церкву як спільноту людей, котрі творять одну спільну родину, завданням якої – є прославлення Господа Бога та освячення цілої спільноти людей, незважаючи на те, чи ці люди є віруючі чи ні. Потім ми сказали, що церква має божественно-людське походження. Також ми звернули свою увагу, принаймні спробували трішечки відповісти на запитання, чи дійсно церква є необхідною для спасіння. І сказали, що в Христовій церкві є повнота всіх необхідних засобів для спасіння. Однак від людини залежить, чи вона ці засоби використає, чи не використає. Натомість сама приналежність до спільноти церкви, вона не чинить нас спасеними. Але життя вірою християнина дає спасіння цій людині. Також ми сказали, що завданням церкви не є оцінювати, чи хтось буде спасений, чи не буде спасений, тому що це до нас не належить. Про спасіння людини може оцінювати лише Господь Бог, який провадить людину до себе лише знаними собі дорогами. Натомість завданням церкви, яка є знаряддям в руках Божих, є те, щоб зробити все можливе, щоб якнайбільше людей прийшли до неї і користалися з тих засобів спасіння, які дав їй Ісус Христос. Щоб ці люди належали до церкви не лише тілом, але й всім серцем. Це була катехеза того разу. Ми про це розмовляли в рамках короткого повторення. Сьогодні ми постараємося відповісти на запитання, звідки церква бере свої початки. І щоб відповісти на це запитання, нам потрібно сягнути своїми думками до самого початку історії людства. І лише тоді з впевненістю ми зможемо сказати, що церква була передбачена Господом Богом ще перед сотворенням світу. Вона була приготовлена в Старому Завіті, була заснована Ісусом Христом, та згодом, завдяки діянню Святого Духа, вона продовжує своє паломництво до небесної слави, де об'явиться як одна Божа родина. Саме тому початки церкви треба шукати в існуванні Пресвятої Трійці, адже вона як одне ціле, щось одне, прагне всіх людей зібрати також в одну спільноту, не в різні спільноти, тільки в одну спільноту. І з огляду на це, церква є виразом Божої любові. Знаємо, що перед тим, як розпочати якусь велику справу, наприклад, там, не знаю, будування будинку, у нас насамперед появляється сама думка про дім. Потім ми задумуємося, чи потрібно будувати дім, чи не потрібно, чи він буде нам служити, чи не буде служити, чи будуть кошти на його збудування. І якщо все добре складається, ми починаємо діяти, розробляти якийсь певний план будинку, звозити необхідні матеріали і так далі, і так далі. Тобто починається реалізація цієї думки. Подібно відбувається також і в започаткуванні церкви. Насамперед був Божий задум, а потім розпочалася реалізація. Реалізація цього задуму відбулася вже при створенні чоловіка і жінки. Чому так? І відповідь на це запитання можемо знайти вже в перших розділах книги «Буття». Подивіться, Бог створив Всесвіт, а потім створює Адама. Все дає для нього. Однак Адам не був до кінця задоволений. Він чогось потребував ще, і Бог це розумів. І тому наводить глибокий сон на Адама, бере частину його тіла і створює Єву, створює жінку, як читаємо, поміч відповідну для нього. Як бачимо, Адам не міг існувати сам наодинці. Він потребував ще когось. Адам потребує спільноти. Саме тому спільнотовість є глибоко вкорінена в людську природу. Образ спільноти Адама і Єви, цієї родини, цієї сім'ї, є символом єдності Христа і Його церкви. І цей зв'язок не могла розірвати навіть кара за первородний гріх. Христос завжди буде в єдності зі своєю церквою. Однак, якщо йдеться про відношення людини до Господа Бога, то тут справа представляється трошки по-іншому. Бо бачимо, що Адам і Єва згрішили, вони не послухали Господа Бога. І цим самим знищили єдність між людиною а Богом, а також єдність між самими людьми, єдність між собою. Гріх знищує єдність. Але Господь Бог, якщо подивимось на історію спасіння, Він не міг залишити це в такому вигляді. Саме тому, коли гріх почав діяти в людині, розпочинається, як би так сказати, таке скликання Божого народу. Відбувається це скликання в таких трьох етапах. Перший розпочинається від праведного Авеля, коли Бог скликає всіх, хто його боїться і хто чинить правду. Таким чином створюється така початкова спільнота, яку ми можемо назвати таким образним поняттям «церква перед законом». Натомість другим етапом скликання, який відбувається згодом, якщо перегорнемо кілька карток Святого Писання, то побачимо, коли Господь Бог звертається до Авраама, який являється образом Ізраїля. Бог розпочинає скликання спільноти, яку можемо назвати «церква під законом». І продовженням цього скликання являється приготування ізраїльського народу до союзу, який відбувся на горі Синай. Коли Господь Бог дав свій закон у вигляді 10 Божих заповідей, а ізраїльтяни погодилися жити згідно цього закону. Це був союз Бога з людьми. Бог виходить на зустріч людині, а людина, в свою чергу, відповідає взаємністю. І якщо подивимось на сам процес дання Божих заповідей, то побачимо, що люди, які стояли під горою Синай, вони всі погодилися, коли Мойсей їх запитав, чи будемо виконувати, чи приймаємо цей союз Господа Бога. Всі люди одноголосно сказали, що будуть виконувати Божий закон. Люди відповідають взаємністю на запрошення Господа Бога. І в такий спосіб твориться це друге скликання, яке називається «Церква під законом». Це згромадження Божого люду під законом, під 10 Божими заповідями. І третім, не побоюсь цього слова, можливо, дуже таке гостре, але найголовнішим етапом скликання Божого народу є втілення Божого Сина Ісуса Христа. В цьому моменті відбувається повна реалізація одвічного плану Бога. Друга Божа особа – Ісус Христос, добровільно жертвує себе для добра людини. Цим самим розпочинає третій етап скликання, який називаємо «Церква під благодаттю». Від цієї пори так бажаюча єдність Бога з людиною стає реальною і можливою. Ця єдність становить зачаття Божого царства тут на землі. Ісус Христос завдяки проповідуванню благої вісті, завдяки також зібранням учнів та учениць, а також завдяки молитві «Отче наш» та новому способу життя, цілковито відновлює єдність людини з Богом. Через вибір і встановлення 12 Ісус сформував структуру церкви. Віддаючи своє життя, Він дав життя церкві, а в день П'ятидесятниці об'явив світу свою церкву. Це історичне формування і тривання церкви також виразно пов'язане зі шестям Святого Духа, пролиттям, так би мовити, Божої благодаті на світ та створенням нової людини. Такий спосіб стає явним діяння Святого Духа, котрий являється душею церкви. Це, власне, завдяки Святому Духові Христос встановив своє містичне тіло – церкву. Натомість Бог Отець завдяки Святому Духові постійно підіймає до життя тих людей, які в лапках, можливо кажучи, померли з огляду на гріх. Саме тому Святий Дух також являється тим, хто спричинився до формування церкви. Він її постійно оживляє та підтримує в існуванні, чинить її постійно молодою та провадить до остаточної мети, до мети життя з Господом Богом в єдності. Таким чином, формування Христової Церкви має суто, так би сказали якісь богослови мудрі, має суто тринітарний характер. Що це означає? Це означає, що Церква є справою не лише Бога Отця, не лише Ісуса Христа, Його Сина, не лише Святого Духа, але Церква є справою Бога в трьох особах. Є справою Отця, Сина і Святого Духа. Вона являється народом, який з'єднаний єдністю Отця, Сина і Святого Духа. Саме тому в церкві можна побачити якби ікону Пресвятої Трійці. Кожна з осіб Трійці має свій вклад в розвиток церкви. На початку можна було побачити особливу любов Бога Отця, до котрого належить ініціатива створення та спасіння світу. Бог, Отець, виходить на зустріч людині, незважаючи на те, що людина відкинула його доброту, відкинула його цілковито, зробила гріх, не послухала. Бог виходить на зустріч. Згодом бачимо в історичному початку церкви Ісуса Христа, Божого Сина, котрий чинить церкву видимою спільнотою, коли збирає апостолів, котрий проповідує, котрий чинить чудеса, котрий помирає, котрий воскресає далі. Також в цьому процесі творення церкви, формування церкви, бачимо Святого Духа, котрий постійно підтримує, постійно оживляє та постійно провадить церкву до остаточної мети. Тобто, бачимо, що церква бере свої початки передовсім. Передовсім в існуванні, в житті Пресвятої Трійці. Ціла Пресвята Трійця є заангажована в те, щоб церква, по-перше, була сформована, була створена, дана людям для того, щоб людей провадити до себе, провадити до єдності з собою, якщо йдеться про Пресвяту Трійцю. Але тут, в цьому моменті, треба бути дуже обережними. Чому? Тому що, звертаючи увагу, велику увагу на діяння Пресвятої Трійці в заснуванні церкви, ми зовсім не можемо забути або оминути роль людини в розвитку церкви. Людина також приклала немало зусиль для того, щоб церква, як видима спільнота людей, почала проявляти себе, почала формувати якісь структури, почала формувати себе як можливо, так сказати, як приватну особу, котра діє в цьому світі. Якщо подивимось на історію, то побачимо, що в основі історичного формування Христової Церкви також передусім знаходиться свідома активність учнів Христа. І ця активність, вона виражається в їхньому особистому акті віри, віри в Воскресіння, та міцно вкорінена в конкретних реаліях життя. Апостоли усвідомлювали собі, що Ісус Христос, Він воскрес, що Ісус Христос, Він живий, Але до зійшеся Святого Духа, і це про це зараз будемо говорити пізніше, до зійшеся Святого Духа не могли вийти до людей, вони боялися. І це були конкретні реалії життя. Вони боялися вийти до людей. Але, незважаючи на це, кожен з апостолів на чолі з Петром мав владу зв'язувати і розв'язувати. Цю владу вони отримали від свого вчителя Ісуса Христа. І з огляду на цю владу, апостоли на чолі з Петром і їхні наступники, наступники-єпископи, можуть активно діяти в церкві. І цю діяльність ми можемо побачити в наступних справах, як між іншими, наприклад, в установленні канону Святого Писання, конкретизації в кількості святих таїнств, що їх 7, а не 8 і 9, в тому, як ці таїнства мають звершуватися, обряд звершення таїнств, встановлення, не знаю, можливо, 3 ступенів свячень, діяконату, священства, єпископ. Таким чином, можна сказати, що апостоли є фундаментом церкви, а їхні наступники – тими, хто цю церкву будує. Ба більше, можливо, немає такого слова літературного, але його вже є тут, співбудівельниками церкви являються всі вірні, котрих єднають святі таїнства, а особливо хрещення і Євхаристія. Тобто та людина, котра прийняла хрещення, котра споживає тіло і кров Ісуса Христа, вона бере активну участь в будуванні церкви, фундаментом якої являються апостоли, натомість наріжним головним каменем являється Ісус Христос. Однак, як можна побачити на прикладі церковної спільноти людей, що вона має свою структуру. І дещо раніше ми сказали собі, що цю структуру надав їй Ісус Христос за допомогою своїх учнів. В своїх роздумах ми звернемо свою увагу на дії Ісуса, котрі спричинилися до повстання церкви. Беручи під увагу слова і вчинки Ісуса Христа, а також живі відносини Христа зі своїми учнями, ми можемо відокремити таких 6 актів, які творили би структуру церкви. І цими актами є, по-перше, втілення Божого Сина, те, що Він з любові до нас стає людиною, стає одним з нас, страждає, помирає на хресті і воскресає, даючи тим самим можливість нам вічного спасіння. Потім, друге, проповідування Божого Царства. Ісус Христос, живучи тут на землі, проповідує Боже Царство. Боже Царство, яке присутнє є передусім тут, між нами, тут, в цьому світі, зачаток цього Божого Царства, до якого також церква прямує. Третє. Вибір 12. Цей акт вибору 12 апостолів є дуже важливим, і будемо в своїх катехезах далі про це ще розмовляти, про цілу ієрархію церкви, про структуру церкви. Ісус Христос вибирає 12 апостолів, цим самим символізує 12 колін Ізраїля, на чолі яких стоїть Петро, як глава, як той, хто веде, той, хто провадить цих людей. Потім, четвертий акт – це остання вечеря, коли Ісус Христос збирається зі своїми учнями для того, щоб встановити таїнство священства, встановити таїнство Євхаристії, котра єднає, котра збирає всіх в одну родину. Спільний стіл, спільна їжа єднає людей. Вони збираються в одній родині, щоб споживати тіло і кров Христа. Це є дуже важливий акт, який творить церкву, коли ми збираємося як одна родина, щоб споживати тіло Христа. Збираємось як одна сім'я, щоб бути разом з Христом під час вечері, під час Євхаристії. П'ятим актом являється хрест і воскресіння. Страждання Ісуса Христа і Його смерть на хресті, ганебна смерть, а потім воскресіння. Ісус Христос дає нам можливість через цей акт постійного з'єднання, воз'єднання з Ним, постійної єдності, щоб ми ніколи не відходили від Нього, але завжди перебували з Ним в єдності. І останній, шостий акт – це зійшестя Святого Духа. Якщо, наприклад, прирівняти народження церкви до народження дитини, то можна сказати, що у втіленні Божого Сина можемо побачити зачаття церкви. В спільноті учнів і учениць Ісуса Христа відбувається якби дозрівання плоду. Натомість в пасхальних тайнах, тобто в останній вечері, хрест і воскресіння, ми вбачаємо народження, народження церкви. Натомість в день П'ятидесятниці, в день зійшестя Святого Духа, бачимо об'явлення цієї церкви для світу, для всіх людей. І прагну, щоб ми зараз звернули свою увагу лише на останню подію, на зійшестя Святого Духа, тому що про інші дії ми тільки що трішечки сказали. Це натомість акт творіння церкви, він залишився трохи ніби так в стороні. І цей акт є дуже важливим, адже коли після воскресіння Ісуса Христа налякані апостоли разом з Його матір'ю Марією перебували, як читаємо, в одному місці на молитві, на них зійшов Святий Дух у вигляді вогняних язиків. І ті, котрі боялися, котрі переживали і не знали, що робити далі, вони починають виходити на вулиці міста. І з великою силою та мудрістю, з дарами Святого Духа, починають проповідувати різними мовами. Апостол Петро виголошує в той момент свою першу і, можливо, найпрекраснішу проповідь, після якої майже 3000 чоловіків навернулися і охрестилися. Якщо так зараз в дужках кажучи, хтось з нас, священників, не знаю, чи хтось виголосив таку прекрасну проповідь, щоб відразу 3000 чоловіків навернулися, не знаю. Але в кожному разі бачимо, як діє Святий Дух. Ті, хто боялися, хто сховалися, переживали, не знали, що з собою зробити, сходить Святий Дух, починає діяти в їхньому серці, і вони виходять. І тут, в цій ситуації, бачимо силу Святого Духа, котрий діє в церкві. Він діє в серцях апостолів, а також в серцях тих людей, які прийняли віру в Ісуса Христа. І цей Святий Дух, він діє і сьогодні, той самий, не інший. Той самий Святий Дух, який, дари якого получили, також отримали апостоли, він діє і сьогодні. І це, власне, цей Святий Дух керує церквою, він її оживляє. Він обдаровує кожного з нас своїми дарами, щоб ми могли єднатися з Богом, церквою та всіма людьми, котрих зустрічаємо на щодень. І ось через 3 тижні ми будемо святкувати урочистість зійшестя Святого Духа. В цей день ми маємо пригадати собі те, що це є день об'явлення Христової Церкви. В цей день церква відкривається на всіх людей доброї волі. В цей день церква збирає всіх людей в одну родину Божих дітей. В цей день учні Христа, наповнені Святим Духом, виходять до людей. І на закінчення цієї катехези прагну побажати всім слухачам Радіо Марія, та й собі особисто, щоб ми, пізнаючи мотиви Пресвятої Трійці в заснуванні церкви, якими є єдність людини з Богом та єдність між собою, могли відкриватись на діяння Святого Духа, щоб ми могли творити церкву, могли стати її співбудівниками, щоб ми не закривалися в одному місці, як налякані апостоли, але спішили проповідувати благу вість всім людям, хто цієї вісті ще не пізнав. Кожен з нас є покликаний до цього. Не закриваємося, не біймося, що нас хтось може осудити, що нас хтось може не прийняти. Апостоли боялися цього, але коли отримали Святого Духа, вийшли. Не бійтеся, просіть Святого Духа про дари. Просімо, і я прошу, і ви просіть про те, щоб церква не закривалася в одному місці, щоб церква, ми, котрі творимо церкву, виходили до людей. Всі, не лише священники, не лише єпископи, не лише монахи і монахині, тільки всі люди, кожен з нас, щоб ми відкривалися, по-перше, на діяння Святого Духа, а потім, як відкриємось на діяння Святого Духа, щоб ми відкривалися на потреби інших людей, передусім, через потреби фізичні, на потреби духовні, щоб ми проповідували, що Ісус Христос воскрес, що Ісус Христос є між нами, що Господь Бог прагне добра людини, що Він хоче, щоб ми завжди жили в єдності з Ним. Дякую всім за увагу. Надіюся і очікую на те, що буде якесь запитання. Маю таку надію, що дам відповідь на ці запитання. Дякую.
Дякуємо отцю. Я нагадую, що це отець Едуард Семко в денній катехизі сьогодні в понеділок говорив про церкву. Я пропоную трошечки перерватися і послухати пісню «Слався церква» у виконанні отця Олега Сартакова, після чого повернемося і будемо говорити далі. Мати, Богом зроджена дівиця, це пісня отця Олега Сартакова «Слався церква», а ми продовжуємо нашу катехизу з отцем Едуардом Семком і запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, телефонувати в ефір, ставити свої запитання. Все це можна зробити за номерами 577-56-45 і 098-650-18-60. Ми говоримо про церкву. Також в контексті велиття Святого Духа саме ця подія ознаменувала початок церкви з несміливого Петра, який не зміг би зв'язати кількох слів, творить, власне, мужа, який не боїться говорити перед людьми ізраїльськими і в час першої своєї проповіді навертає багатьох тисяч людей. Отже, при цьому ви говорите про те, що ми маємо також просити в Духа Святого, щоб він давав нам, виливав на нас свої благодаті, щоб ми не сиділи у замкненому приміщенні, а йшли і говорили про Христа. Сьогодні церква в Діянні апостолів дає нам також слово, де апостол Павло йде і проповідує. В тому місці його визнають як Гермесом, його співтовариша, співапостола Варнаву називають Зевсом. І весь цей фрагмент уміщений між драматичними, жахливими подіями. Його намагалися вбити і врешті-решт каменували. Ті самі люди, які його називали Зевсом і Гермесом. Ось дуже часто відбувається якесь знеохочення, чи то в особистому житті, чи то в житті служіння, проповідувати церкву, говорити про церкву. Власне, перед такими викликами, перед яким став Павло, Як після цього не зупинитися? Як після цього, щоб руки не опустилися? І тим паче, що таких дошкульних ударів ми можемо також досвідчувати від своїх, чи, можливо, там від тої ж самої церкви. Що думаєте з цього приводу? Як ви розважаєте це Євангеліє, цей фрагмент з діянь апостолів?
Ну, тут дуже важливо те, що якщо подивимось на Павла, да, то Павло був мужем, переповненим Святим Духом. Він дійсно був свідком Ісуса Христа, по-перше, бо тому що зустрівся з ним, да, як читаємо далі. Потім Святий Дух ним настільки керував, що він не задумувався над тим своїм минулим, що було з ним. Він дійсно користався з того свого минулого в своїх проповідях, в своїх знаннях, в своєму такому повчанні, але потім він побачив і почав проповідувати Ісуса Христа Воскреслого. Він не проповідував себе. І хоча його називали Зевсом, називали Ермесом, називали різними там іменами, іменами богів, але він собі цього не привласнював. І тут, власне, є дуже велика небезпека на те, щоб ми, як люди церкви, кожна людина, не говорю тільки зараз про священиків, єпископів, монахів чи монахинь, тільки говорю про кожну людину, про людей церкви, які вже належимо до церкви. Да? То ми дуже часто в якомусь моменті робимо себе богами. Як банальний приклад, якщо, наприклад, сидимо в храмі, молимося, і приходить якась людина інша, яка, можливо, перший раз в храмі, вона ходить, розглядається, можливо, не знаю, там, по телефоні смс відписує, да? Яка наша реакція? Ми не підійдемо, не скажемо делікатно, культурно, да, що, будь ласка, тут виключить тут храм, що ви хочете, може щось тут треба показати. Ні. Тільки, о, прийшла, вона не знає, як себе в храмі вести, чи він, правда? І робимо себе в такій мірі богами, тому що ми вже щось, тому що ми вже в цій церкві існуємо. Натомість людина, котра є наповнена Святим Духом, котра перебуває в єдності з Богом, вона собі усвідомлює те, що вона не є Богом, що вона є простою людиною, як інші люди. А те, що вона пізнала вже, то вона використовує тільки для того, щоб себе і інших людей привести до Бога, а не вчинити себе Богом.
Отже, ось цей аспект, він, ну, я так собі намагався перекласти на своє життя, воно менш придатне, ніж порівняння, і це з життям священників. Бо з однієї сторони люди дуже багато прив'язуються до священників. Я був свідком того, як плакала ціла парафія, коли священника забирали в інше місце. І люди, ну, були просто вражені цим. І в цьому також видно, що вони дуже прив'язані до людини. З іншої сторони, священник також прив'язується. Це один момент. А інший момент – це те, що також ось в цьому читанні ми бачимо, що церкву сприймають, ну, так персоніфіковано. Тобто ось апостол – він Бог, Павло – він Бог, священник – це він представник церкви, а відповідно Бога. І, наприклад, якісь негативи, якісь образи на священників часто густо закривають людям дорогу до самого Бога. Бо немає цього розрізнення, як не було його і в книзі «Діянь апостолів». Що з цим порадите?
Звичайно, то і такі ситуації бувають, і дуже часто через, можливо, недобре, ну, можливо, недобре, тільки, можливо, не в той момент сказане слово, чи не з тою інтонацією сказане слово священником, воно разить людину. І тут дуже важливо також, ну, мати таку свідомість, щоб хто священник, як розмовляє з людьми, щоб мали свідомість того, що ми стаємося лише знаряддям в руках Бога, а не є богами. Да? Ми дуже часто і робимо, ну, священники, я тут відношу також до себе, бо також священник, правда, не раз є таке відчуття, що я тут пан, і я тут все зроблю. В дійсності так не є. І тут знову ж таки вернуся до того, що ви говорили, коли забирають священника, правда? Забирають священника, і дійсно люди переживають, люди плачуть. Священник переживає також, це чисто людський фактор, правда? Але якщо відкриємо очі своєї віри, то побачимо, що була місія тут, так само, як святий Павло, правда? Він використав те, що, наприклад, зробив там в Ефезі, що зробив в Корінті, іде далі, що зробив в Греції, іде далі до інших місць, правда? І тут відомо, що чисто людський фактор, він завжди зіграє роль. Але священик і люди повинні бути свідомі того, що не закінчується, що ми не є центром всього. Тільки і існують люди, потребують, можливо, цього священника. Не знаємо, напевно, Святий Дух діє в церкві, діє в рішеннях єпископів і настоятелів різних орденів. Напевно, ця людина, цю людину потребують в іншому місці. І тут священники і люди повинні бути цього свідомо. А чисто по-людськи це нормальний фактор, що ми переживаємо, що люди плачуть, і священник переживає. Це чисто нормально.
Запрошуємо слухачів долучатися. В нас залишається ще 4 хвилини. Ми вже так почали говорити. Це в переддень свята зіслання Святого Духа, П'ятидесятниці. І ви говорили, отже, в тому числі про те, що ми маємо просити дарів Духа Святого. І ви сказали, і я про це прошу. Що саме ви маєте на увазі? Яких дарів Святого Духа маємо просити? Про це, ну, менше знаємо. І чи варто просити, Бог сам дає? Про які дари Святого Духа просите ви особисто в своєму служінні? Прошу.
Ну, передусім, навіть з катехізму діти знають, що є, ну, 7 дарів Святого Духа, правда? І кожен з цих дарів є чимось надзвичайним, чимось прекрасним, коли людина його має. І в дійсності кожен з нас має, ну, принаймні, ну, може не сказати, що всі зразу, але принаймні частинку якогось дару. І тому просити передусім про дари Святого Духа, це означає просити про відкритість на ці дари, бо Господь Бог, Він прагне дати людині.
Він а про які дари просите ви, Отець?
Зараз я до цього веду. А про дари я передусім прошу про мудрість. Про мудрість, тому що знання своєю дорогою, дійсності, це залежить вже від таких здібностей людини. Натомість мудрість, життєва мудрість, така Божа мудрість, це дійсно великий дар, і в цьому завжди прошу Господа Бога про цей дар.
Отже, але іще є інші дари, надприродні прояви. Це такий особливий дар віри, це дар зцілення, дар чудотворення, дар пророкування і так далі, і так далі. Їх багато, окрім тих 7, про які ви зазначили.
Звичайно.
Чи варто про них просити? І якщо так, чому, ну, як ви оцінюєте, чи багато, чи мало людей, які в церкві сьогоднішній володіють цими надзвичайними дарами?
Напевно, є такі люди, і тут не можемо в цьому сумніватися, тому що Господь Бог, Він в різний спосіб діє в церкві. Чи варто просити про ці дари? Думаю, що варто, якщо людина відчуває в собі таку здібність до того, щоб цей дар прийняти, правда? Тому що, наприклад, не кожна людина з власної такої волі, вона хоче прийняти, наприклад, дар такого пророцтва, чи дар, наприклад, зцілення, да? Тому що в залежності також Бог уділяє від, по-перше, волі людини, по-друге, здібності, щоб людина не впала в гордість, не впала в пиху, розумієте?
У нас є ще телефонний дзвінок, на жаль, зірвався. Ну що ж, давайте підсумуємо. Отже, те все, що говорили ви, запитував я, що би ви хотіли, щоб ми винесли з цієї катехизи?
Хочу, щоб ми пам'ятали про те, що церква, як спільнота людей, що вона не впала з космосу. Тільки церква – це є діянням Божим в нашому суспільстві, в нашій спільноті людей. Це раз. Друге, що церква, вона була в задумі Господа Бога ще перед сотворенням світу. Це її надприродний характер. Друге, що церква – це є також справа людей, які будують церкву, які відкриваються на діяння Бога і стараються щось внести своєю присутністю в церкву. І хочу, щоб відкриваючись на це діяння Господа Бога, на діяння Святого Духа, ми старалися своїм життям підтверджувати те, що ми належимо до церкви, і що церква є відкрита для всіх через нас, щоб це люди пізнавали.
Це був отець Едуард Семко в денній катехизі. Дякуємо вам, отче. Сподіваємося зустрітися за 2 тижні, а буквально за 5 хвилин в родині Радіо Марія.